นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุสุขังภะชีวามะเวริเนสุอะเวริโนตีบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติเนื่องในวันพระพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงในหัวข้อเรื่องว่าพระจริยาของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกว่าพุทธจริยาจริยานั้นแปลว่าความประพฤติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงบำเพ็ญตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้จนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานเรียกว่ามีคุณอุปการทรงประพฤติปฏิบัติหรือบำเพ็ญพระจริยาเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลก็การทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นนั้นแม้แต่ญาติโยมสาธุชนหรือคนทั่วไปก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าทำได้ไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยบุคคลแต่ก็สามารถทำได้ตั้งแต่ในระดับต้นๆจนถึงระดับสูงสุดอย่างเช่นในครอบครัวในครอบครัวนั้นก็ทำตามฐานะทำตามหน้าที่แล้วก็ตำแหน่งที่ได้รับในระดับสูงก็อาจจะมีตำแหน่งสูงก็สามารถที่จะทำประโยชน์ได้มากอย่างในครอบครัวผู้ที่ทำประโยชน์ได้ก็คือพ่อบ้านแม่เรือนนั้นสำคัญในการที่จะนำพาครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและลูกหลานที่อยู่ในบ้านนั้นก็ปฏิบัติตามคำที่พ่อแม่ได้แนะนำหรือว่ากล่าวเพราะก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์นั่นเองไประดับสูงก็หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศระดับประเทศนั้นก็จะมีนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้นำพาประเทศสร้างความเจริญหรือบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทั่วไปสูงไปกว่านั้นก็คือสถาบันเรารู้จักกันดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นยิ่งใหญ่กว้างขวางกว่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะว่ามีฐานะที่สูงสำหรับในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์แน่นอนว่าการทำประโยชน์ของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลไปมากมายในสมัยก่อนนั้นเรียกว่าแผ่ไปจนค่อนโลกก็ว่าได้คนก็รู้จักพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์นั้นอยู่ในฐานะศาสดาคือศาสดาของพระพุทธศาสนานั่นเองโดยหลักใหญ่ๆนั้นพุทธจริยาคือพระจริยาของพระพุทธเจ้าก็จะมีด้วยกัน3อย่างคือ1โลกัตถจริยา2ญาตัตถจริยาและ3พุทธัตถจริยาฉะนั้นทั้ง3ข้อเนี่ยเป็นพระจริยาของพระพุทธองค์อย่างโลกัตถจริยาพระองค์ก็ถือพระองค์ว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งในโลกไม่ได้ถือว่าเป็นอย่างอื่นแล้วก็เป็นโลกเชษฐ์คือผู้เจริญในโลกที่เขายกย่องเป็นโลกนาถคือที่พึ่งของโลกฉะนั้นพระองค์จึงบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่โลกตั้งแต่ทรงตรัสรู้จนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานในขณะที่พระองค์นั้นมีพุทธกิจอยู่หลายอย่าง ข้อหนึ่งในนั้นก็คือเวลาใกล้รุ่งเนี่ยทรงตรวจดูสัตว์โลกใครมีสามารถมีบารมีแก่กล้าพอที่จะเข้าไปในข่ายพระญาณของพระองค์พระองค์ก็จะไปโปรดไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ใดก็ตามอยู่ที่ไหนก็ไปโปรดเพราะถือว่าพระองค์นั้นเป็นโลกนาถเป็นที่พึ่งของโลกเป็นโลกเชษฐ์คือผู้เจริญผู้รู้มาก่อนก็แนะนำไปแสดงธรรมโปรดฉะนั้นตลอดระยะเวลา45ปี45พรรษาที่พระองค์เสด็จไปนั้นส่วนใหญ่ก็เสด็จไปโดยพระบาทแม้จะไปโดยฤทธิ์บ้างหรือยานวาหนะบ้างแต่ส่วนใหญ่นั้นเสด็จไปโดยพระบาทไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยที่จะเผยแผ่ธรรมอบรมธรรมหรือบำเพ็ญพระจริยาให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกก็เสด็จไปในฐานะที่พระพุทธองค์นั้นถือว่าได้กระเทาะฟองออกมาก่อนคำว่าฟองในที่นี้ก็คือฟองคืออวิชชาท่านเปรียบเสมือนกับไข่ไก่เนี่ยให้ดูว่าไข่ไก่นี่กระเปาะฟองของไข่เนี่ยที่จริงมันบางๆสามารถที่จะแตกได้ง่ายแต่ว่าไก่ตัวเล็กๆที่อยู่ในไข่ไก่นั้นกว่าจะออกมาได้ต้องใช้เวลานานฉะนั้นอวิชชากับวิชานั้นรูปศัพท์นั้นก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้ามันยากมันก็ยากแต่ถ้าว่าง่ายก็ง่ายฉะนั้นพุทธองค์ก็กระเทาะกระเปาะฟองนั้นออกมาก่อนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงนำธรรมะไปเผยแผ่แก่ชาวโลกเรียกว่าโลกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกนี้อย่างหนึ่งประการที่สองนั้นก็คือญาตัตถจริยาคนเราเกิดมาทุกคนมีญาติเหมือนกันหมดไม่มากก็น้อยพระพุทธองค์เองก็ทรงมีญาติเช่นเดียวกันแล้วก็มีมากเพราะว่าญาตินั้นมีทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายพระบิดาที่ปกครองเมืองกบิลพัสดุ์ที่เรียกว่าสากยวงศ์ฝ่ายพระพุทธมารดาก็คือปกครองเมืองเทวทหะหรือที่เราเรียกว่าโกริยวงศ์ก็มีพระญาติมากมายพระองค์ก็เสด็จไปโปรดอยู่บ่อยครั้งแต่บางครั้งนั้นยิ่งใหญ่มากถ้าไม่พระองค์ไม่เสด็จไปเนี่ยความพินาศจะเกิดขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งพระญาติทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสากยวงศ์และโกริยวงศ์เนี่ยเกิดจะทะเลาะกันคือเขาตั้งบ้านเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโลหินีถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนประเทศลาวกับประเทศไทยซึ่งมีแม่น้ำโขงขวางกั้นเมืองกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะก็เช่นเดียวกันตั้งบ้านเมืองอยู่คนละฝากฝั่งแม่น้ำอาศัยน้ำคือแม่น้ำในโลหินีประกอบเกษตรกรรมทำนาบ้างทำสวนบ้างทำมาอย่างนั้นเป็นลำดับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเพราะว่าฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลแต่ว่ามีอยู่ปีหนึ่งฝนนั้นแรงน้ำไม่ค่อยพอเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเขากั้นทำนบอันเดียวกันพันน้ำขึ้นไปสู่ที่เกษตรกรรมในปีนั้นฝนตกน้อยเมื่อน้ำไม่พอถ้าหากว่าพันน้ำไปสองประเทศพร้อมกันเนี่ยไม่ได้ข้าวกล้าต้องตายแน่ฝ่ายโกริยวงศ์ก็เลยประชุมปรึกษากับฝ่ายสากยวงศ์บอกว่าน้ำปีนี้น้อยขอให้ท่านอย่าผันน้ำไปที่พวกท่านเลยปล่อยให้ฉันผันน้ำมาทางพวกฉันอย่างเดียวจะได้เพียงพอกับข้าวกล้าเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ข้าวกล้าต้องตายหมดฝ่ายชาวสากบิลพัสดุ์เนี่ยก็ตอบไปเช่นเดียวกันว่าบอกว่าไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นชาวเมืองกบิลพัสดุ์ก็ต้องอดอยากขาดน้ำขาดท่าฉันก็จะเอาเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจะผันน้ำไปที่บ้านเมืองของตนอย่างเดียวก็เลยไม่พอใจเกิดการทะเลาะกันอ้างโครดอ้างเง่ามาพูดกันด่ากันอย่างมากมายสุดท้ายก็ลงมือ ทีแรกก็คนเดียวตีกันต่อยกันหนักเข้าก็ยกพวกตีกันเดือดร้อนวุ่นวายจนลุกลามไปถึงเสนาอำมาตย์ไปถึงพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองเมืองทั้งที่เป็นพระญาติกันก็เลยแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆบอกว่าฉันนี่มีกำลังสามารถที่จะรบหรือเอาชัยชนะได้อีกฝ่ายหนึ่งก็เช่นเดียวกันเอายุทโธปกรณ์อาวุธต่างๆออกมาอวดบอกว่าถ้าฉันทำสงครามก็ได้เช่นเดียวกันได้ชัยชนะแน่นอนก็ยกพลมาเตรียมที่จะรบกันพอดีในรุ่งเช้าของวันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกก็ได้เห็นเหตุการณ์ตลอดก็เลยเสด็จไปที่ฝั่งแม่น้ำโลหินีประทับอยู่ที่ระหว่างแม่น้ำชาวเมืองทั้งสองฝ่ายเนี่ยพอเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาก็เลยวางอาวุธวางอาวุธแล้วก็ไปถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสถามว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรชาวกษัตริย์ทั้งหลายก็เลยตอบว่าทะเลาะกันเพราะน้ำพระองค์ก็ตรัสถามต่อไปว่าน้ำเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็ตอบว่าน้ำมีค่าน้อยกษัตริย์เนี่ยมีค่าเท่าไหร่กษัตริย์ทั้งหลายก็ตอบว่ากษัตริย์นั้นหาประมาณค่ามิได้ก็คือมีค่ามากพระองค์ก็เลยตรัสว่าควรแล้วหรือที่จะเอาสิ่งที่มีค่าน้อยไปแลกกับสิ่งที่มีค่ามากแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังเป็นบาลีที่อาตมาได้ยกในเบื้องต้นก็คือสุสุขังวัจจีวามะเป็นต้นซึ่งแปลว่าในหมู่มนุษย์ผู้มีเวรกันเราทั้งหลายไม่มีเวรเป็นอยู่สุขสบายดีฉะนั้นในที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าการที่เราอยู่กันอย่างญาติพี่น้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันรู้จักแบ่งปันกันไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้ก็ถือว่าจะทำให้ความสุขความสงบนั้นเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมต่อไปจนจบเมื่อแสดงธรรมจบลงพระญาติทั้งหลายจำนวนหนึ่งก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะว่าตั้งใจฟังนั่นเองนี้ก็ถือว่าพระองค์ได้ส่งเคราะห์ญาติอย่างเต็มที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ตอนหนึ่งว่าถ้าตถาคตไม่มาวันนี้แม่น้ำคือโลหิตต้องไหลนองอย่างแน่นอนเพราะว่าสงครามเกิดขึ้นก็ทำให้ความเดือดร้อนการสูญเสียหลังเลือดหลังเนื้อเนี่ยเต็มไปหมดแต่พระองค์เสด็จไปก็สงบนี้เป็นการส่งเคราะห์ญาติหรือในบางครั้งนั้นญาติของพระองค์เองที่ใกล้ชิดอย่างพระโอรสคือพระราหุลเนี่ยก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็ส่งเคราะห์ญาติเลือกเอาสิ่งที่ดีๆให้คือฝ่ายพระมารดาเนี่ยเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาประทับก็เลยบอกราหุลกุมารบอกว่าไปขอราชสมบัติเพราะว่าสมควรที่จะเป็นของราหุลกุมารราหุลกุมารก็เลยไปทูลขอราชสมบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดำริว่าราชสมบัตินั้นมีความสุขชั่วคราวคือไม่ยั่งยืนต้องการที่จะให้ความสุขที่ถาวรก็เลยประทานให้พระสารีบุตรไปบวชให้พระราหุลไปบวชราหุลกุมารแต่ว่าราหุลกุมารเนี่ยอายุยังน้อยและไม่ครบบวชพระสารีบุตรเถระก็เลยถามว่าจะให้บวชแบบไหนพระองค์ก็ตรัสว่าให้บวชเป็นสามเณรโดยการรับไตรสรณคมเมื่อรับไตรสรณคมเสร็จก็เป็นสามเณรได้ฉะนั้นสามเณรรูปแรกในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระราหุลอุปัชฌาย์ที่บวชให้ก็คือพระสารีบุตรเถระเนี่ยเป็นผู้บวชให้ต่อมาราหุลกุมารบวชแล้วเป็นสามเณรแล้วก็บวชเป็นพระได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี้คือการส่งเคราะห์ที่พระพุทธองค์ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรือพญาติบางคน แต่ก่อนเนี่ยหันไปนับถือศาสนาอื่นบวชในลัทธิอื่นเพราะว่าญาติของพระองค์นั้นก็มีมากบางคนก็บวชเป็นอัญญะเดรถีอัญญะเดรถีก็คือนักบวชนอกศาสนาพระองค์ก็ไปโปรดแล้วก็ให้เข้ามาบวชในศาสนาเมื่อเขาศรัทธาเลื่อมใสแล้วโดยที่ให้เข้ามาเป็นพิเศษเพราะว่าอัญญะเดรถีเนี่ยเวลาจะบวชในพระพุทธศาสนาต้องอยู่ปริวาสก่อนนะเขาเรียกว่าติฏฐิยปริวาสเป็นเวลาถึง4เดือนเพื่อทดลองศรัทธาความมั่นคงเสร็จแล้วจึงจะบวชในทางพระพุทธศาสนาได้แต่เนื่องจากว่าเป็นพระญาติของพระองค์พระองค์ก็เลยไม่ต้องให้บวชเลยทำอย่างนี้เป็นการส่งเคราะห์ญาติฉะนั้นข้อคฤหาก็เลยเกิดขึ้นบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยมุโขโลกนังเห็นแก่หน้าคือเรื่องอย่างนี้มันเป็นธรรมดาในบางครั้งเราก็ต้องส่งเคราะห์ญาติเหมือนเจ้าของโรงเรียนอย่างเงี้ยเขามีลูกมีเต้ามีหลานอยากให้เรียนหนังสือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้เรียนได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนพระพุทธองค์ก็ทำอย่างนี้อย่างสมัยที่แต่งตั้งพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็ถูกคฤหาในเรื่องมุโขโลกนังเช่นเดียวกันบอกว่าเห็นแก่หน้าทำไมไม่แต่งตั้งผู้ที่มีพรรษามากกว่าที่บวชก่อนตั้งมากมายพระพุทธองค์ก็ตัดตอบเช่นเดียวกันว่าแต่งตั้งตามความปรารถนาของเขาก็คือพระสารีบุตรเถระกับพระมหาโมคคัลลานะนั้นท่านปรารถนาเป็นพระอัครสาวกส่วนที่ให้เดรัจฉีบวชโดยที่ไม่ต้องอยู่ติฏฐิยปริวาสเป็นการส่งเคราะห์ญาติเนี่ยฉะนั้นเรื่องญาตินี่สำคัญพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม่ใครก็ตามที่มีพระคุณเรามีความเคารพนับถือก็จะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่งเคราะห์เมื่อท่านล่วงลับไปก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นก็เป็นหน้าที่นี่เรียกว่าพระองค์ส่งเคราะห์พระญาติอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือพุทธะจริยาทรงประพฤติบำเพ็ญเป็นประโยชน์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าฐานะของพระองค์นั้นเป็นศาสดาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นก็จะต้องนำสิ่งที่ดีมาให้กับพุทธบริษัทในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมให้พุทธบริษัทนั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบอันดีงามบางอย่างที่มีมาแล้วเห็นว่าดีก็ให้บริษัทนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างศีล5นี้มีมาก่อนแล้วพระองค์ก็บัญญัติให้อุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติในข้อศีล5ซึ่งถือว่าสำคัญมากในความเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์ทุกคนมีศีล5เหมือนกันหมดก็จะมีแต่ความสงบสุขอย่างเดียวเมื่อใครปฏิบัติในศีล5นั้นมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรักษาได้ก็จะขยับขึ้นไปให้รักษาศีล8ศีลอุโบสถได้อย่างญาติโยมมาร่วมกันรักษาศีล5ทุกวันพระหรือในช่วงอื่นๆเทศกาลอื่นๆเมื่อทำได้ดีมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วอยากจะขยับถือศีลให้มากขึ้นเป็นศีล8ศีลอุโบสถก็ย่อมทำได้เพราะว่ามีอานิสงส์เพิ่มขึ้นตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับบริษัท4หรือใครที่บวชยังอายุไม่ครบบวชเป็นสามเณรพระองค์ก็บัญญัติสิกขาบทให้ถือ10สิกขาบทก็คือศีล10ของสามเณรนั่นเองของพระก็227ของภิกษุณีก็311ข้อวางกรอบเอาไว้ให้บริษัทของพระองค์นั้นได้ประพฤติปฏิบัติเรียกว่าครอบคลุมแม้ได้บ้างเสียบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนคนทั่วไปตามที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันว่าการนอกศีลก็มีมากมายทั้งพระทั้งโยมก็มีปรากฏอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ของปุถุชนแต่เรานั้นก็ถือว่าให้รู้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงวางกรอบไว้อย่างไรเมื่อพระองค์นั้นตัดในสิ่งที่ควบคุมไว้เสร็จเรียบร้อยก็ยังกำชับเอาไว้อีกว่า ชาวพุทธทุกคนหรือบริษัททุกคนนั้นต้องศึกษาศึกษาอะไรอย่างของญาติโยมก็ทานศีลภาวนาก็ได้ศีลสมาธิปัญญาก็ได้เช่นเดียวกันนะต้องศึกษาหรือในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ท่านรวบรวมเอาไว้แล้วก็นำให้มาศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักธรรมชั้นตรีโทเอกหรือบาลีปริยัติธรรมหรืออภิธรรมก็ตามก็ขอให้ศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติจนเกิดผลที่เรียกว่าปฏิเวทจะทำให้เกิดให้เห็นเมื่อเรามองเห็นผลแล้วก็จะทำให้ใจเรานั้นยิ่งศรัทธามีความกล้าหาญในการปฏิบัติมากขึ้นเมื่อเห็นผลก็ต้องเผยแผ่เพราะเราศึกษาดีแล้วปฏิบัติดีแล้วผลเกิดแล้วก็เผยแผ่ธรรมช่วยกันเพราะเราก็เป็นหนึ่งในบริษัททั้งสี่เผยแผ่ธรรมนั้นเราอาจจะเผยแผ่ในครอบครัวก่อนก็ได้ก็คือนำธรรมะที่ได้ศึกษาที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นบอกคนในครอบครัวให้เขาได้รู้ได้เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ควรที่จะประพฤติปฏิบัติเมื่อทำได้แล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะอย่างนี้นะทำให้เรามีความรู้สึกที่เป็นสุขเมื่อได้ปฏิบัติธรรมแนะนำอย่างนี้เผยแผ่ธรรมในครอบครัวเมื่อเราเผยแผ่ธรรมในครอบครัวพอที่จะมีคนรู้จักคุ้นเคยหรือมีคนเชื่อถือเราก็ขยายออกจากครอบครัวของเราแนะนำเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆเราหรือใครก็ตามที่สนใจในธรรมะเป็นการเผยแผ่ธรรมเพราะเราในฐานะที่เราได้ศึกษามาก่อนแล้วก็อีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องรู้จักปกป้องพระพุทธศาสนาเมื่อศึกษาปฏิบัติได้ปฏิเวทเผยแผ่แล้วก็ต้องปกปักรักษาอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นมีสองอย่างอันตรายภายในก็คือเกิดขึ้นจากพุทธบริษัททั้งสี่นี้เองไม่ว่าจะเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงในปัจจุบันก็เกิดขึ้นภายในนี้เองที่ไม่อยู่ในการควบคุมที่อยู่ในสิกขาบทที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติเอาไว้ก็อาจจะมีบ้างตามที่ปรากฏอยู่อันนี้ภัยที่เกิดขึ้นข้างในก็ช่วยกันแม่ญาติโยมสาธุชนก็สามารถที่จะช่วยได้แล้วก็ภัยข้างนอกมาจากข้างนอกก็คือศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นที่เขาโจมตีเราเราก็ไม่ต้องที่จะไปรบไม่ต้องหาอาวุธหาอะไรไปต่อสู้แต่ขอให้เรานั้นได้ชี้แจงว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ด้วยสันติวิธีด้วยเมตตาธรรมทำอย่างนี้ก็ช่วยกันปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ได้ในญาติโยมสาธุชนทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธจริยาเป็นพระจริยาของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่ที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันปรินิพพานเป็นระยะเวลา45ปีเราชาวพุทธน้อมนำหลักธรรมหรือพระจริยาของพระองค์ที่ประพฤติปฏิบัติมานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราคือสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งในครอบครัวสังคมแล้วก็ประเทศชาติก็จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองของโลกแล้วก็ทำให้เรานั้นมีความสุขได้บุญได้กุศลอีกทางหนึ่งด้วยฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้